Ühe tuntud muusikali laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake!
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome, im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Hitler ei ole diktaator, kirjutas Hermann Rauschning. Ta on vaid lasknud end tagant tõugata, loovutanud otsustusvõime ja sõltumatuse, mis teda üleval hoidis. Oma meediumi Hitleri taga seisis kahtlemata Thule Ordu palju mahukama ideega kui see, mida Hitler oma ajuga oleks suutnud toota. On piisavalt tõendeid selle kohta, et Hitleri enda juures rõhutatud ja tema SA jõukude juures avaldanud julmuse ja armutuse taga oli sunnitud ja kunstlik ebainimlik või üliinimlik troostitus, mitte elajalikkus, mis lõpuks mõjub ju loodusjõuna. Nii kirjeldas Rauschning Hitleri reaktsiooni, kui esimesed teated kontsentratsioonilaagrite kohta nendeni jõudsid ja kirjutas ühe konkreetse juhtumi kohta artiklis Erakordne nauding julmusest juutide kallal Stettinis. Ta käitus nagu kasvatamatu poisike, kriiskas, trampis jalgadega, tagus rusikatega vastu lauda ja seinu. Ääretus vihas vahtu ajades kogeles ta. Ma ei taha kõik minema, reeturid! Teda oli hirmus vaadata. Kartsin, et teda võib tabada rabandus. Aga siis äkki oli kõik möödas. Naeruväärne, hakkas Hitler kareda häälega rääkima. Kas olete näinud, kuidas rahvamais kokku tormab, kui tänaval kaks meest kaklema hakkavad? Julmus meeldib rahvale, julmuses on jõud! Pärast SA juhtkonna likvideerimist oli Hitler käitunud samuti. Siis veetnud ta terveid öid tekkidesse mähituna toolilistudes, mõnikord lasknud ta kõik tuled süüdata ja tahtnud näha enda ümber inimesi. Siis jälle polnud ta tahtnud näha kedagi peale Rudolf Hessi. Ainus, keda Hitler usaldanud oli, oli Rudolf Hess. Kõik olevat juhtunud ilma temata halisenuta, tema polevat sellest kohutavast asjast teadnudki, aga siis äkki oli ta kalgiks muutunud. Mingi areng pole mind üllatanud, Ja selle muutumatu teadmisega tahan ma saavutada ka meie revolutsiooni gigantse eesmärgi. Kes minu korraldusi ei täida, see hävitatakse. Ja mitte alles siis, kui tema mässumeelsusest räägib juba kogu maailm. Ma lähen segamatult ja puutumatult edasi. Ja ühe teise juhtumi puhul ütles ta. Igal teol on tagamõte. Ka kuriteol. Kuritegu on pärit veel vanast maailmast. Aktiivsus on kas positiivne või negatiivne, aga igasugune kuritegu seisab mäe kõrguselt üle kodanlikust stagnatsioonist. Taga kiusatuna närvilisest hirmust, et ta ei jõua eesmärgile ja et ta ei suuda täita talle ennustatud ülesannet, tormas Hitler väsimatult ringi. Ka veel polnud ta jõudnud nii kaugele, et hakata inimestele paljastama õiget religiooni, mille nimel kolmanda riigi maagid olid hakanud kõike pea peale pöörama tegemaks ruumi välja valituile. Tuule salajase preesterkonna kohta ei kehtinud ükski maapealne seadus. Selleks, et uue suure inimliku evolutsiooni hüppeni jõuda, oli õige ja lubatud iga vahend. Selle oma aja ära elanud klassi vaimse piiratuse juures tekitab neis sügavat meelepaha, et me tavapärastest poliitilistest seadustest kinni ei hoia ja kokkulepetest kinni ei pea. Ma ei tunnista poliitikas mingeid moraalireegleid. Poliitika on mäng, kus kõik trikid on lubatud ja iga mängija võib oma osavuse piireis mängureegleid pidevalt muuta. Eks inimkonda võib jagada nii või teisiti, kas või näiteks üliinimesteks, alaminimesteks ja orjadeks. Aga tegelikult sel kaunil ajal said väga vähesed aru, mis nendega õieti toimub ja see ei käi ainult saksa rahva kujundatava osa kohta, vaid eeskätt natsionaalsotsialismi eesliini võitlejate kohta. Selle põlvkonna kohta, mis mäletatavasti pidi saama lõpuni ära kasutatud, enne kui uus ülemaailmne võõrapärase haridusega preesterkond jõuab peale kasvada. Nagu päris põhjalikud uuringud olid paljastanud, polnud eesseisva poliitilise võitluse tarbeks jumal inimese aretamise osas õieti kedagi, keda oleks saanud selleks ka kasutada. Hitler ja tema pimesi järgijad teadsid, et selles kolmanda riigi loomise staadiumis olid hädavajalikud just need inimesed, kelle teadmised natsionaalsotsialismist ei ulatanud kaugemale, kui neile oli õpetatud. Aitas sellest, et nad teadsid, kuidas inimesi distsiplineerida, kuidas hoida korda ja kuidas seda teha hädaolukorras. Adolf Hitler ütles: mulle heidetakse ette, et ma ümbritsen end auahnete ja karjäärihimuliste elementidega. Kas ma peaksin ehitama riiki siis palveõdedega? Need mehed, kes ei ole auahned, hoidku minust parem eemale. Ainult neid, kes seovad oma isiklikku edukust üldise eduga nii, et nad on oma vahel tihedas ühenduses, et neid lahutada ei saa, ainult neid saan ma usaldada. Inimesed, kes ainult räägivad patriotismist, on minu jaoks kahtlased. Ma ei hooli põrmugi, kui nad mõnikord mõne väärt asja ise enda jaoks rabavad. Nad on sõdurid ja sõdureiks peavad nad jäämagi. Pidid küll. Tuulemaagide uue maailmakorra kastisüsteemis oli neil koht olemas. Olgu nad aarjalased või mitte. Hitlerile, kes ise selle hea kooli oli läbi teinud, oli see selge. Kui Goebbels oli hea demagoog, siis Hitler oli sellele lisaks veel ka massipsühholoog. Hermann Rauschningi sellekohaseid väljaütlemisi võib lugeda kui õpperaamatut. Need ütlemised võiks raiuda kivisse. Mass on nagu loom, kes kuuletub vaid instinktidele. Selleks, et teha mass enda poliitiliseks tööriistaks, tuli mul täita mass fanatismiga. Ma andsin massile idee ja ülesanded. Mulle on ette heidetud, et ma äratasin massis üles tema madalad instinktid. Mida ma tegelikult teen, on hoopis muu. Kui ma lähen nende juurde mõistlike ja läbi kaalutud mõtetega, ei saa mass minust aru. Aga kui ma suudan äratada massis palju lubavaid tundeid, siis järgneb mass mulle isegi kõige lihtsamate hüüdlausete peale, mida ma pakun. Mõtlemine on massi üritustel välja lülitatud, aga kuna ma vajan just sellist seisundit, et kindlustada oma kõne mõjuvus, lasen ma kogunemistele saata kõik, et nad seal tahes tahtmata muutuksid massi. Nii intelligentid kui töölised ja talupojad. Ma panen rahva segunema. Ja pange tähele, mida suurem on mass, seda kergemini on ta mõjutatav. Ja mida rohkem seguneb igasuguseid erinevaid inimesi, talupoegi, ametnike, töölisi, seda selgemini paistab välja nende tüüpiline massi iseloom. Ärge tegelege kunagi intelligentsi või huviühingute kogunemistega. Mida te seal ka mõistliku agitatsiooniga täna ei saavutaks? Kuulutatakse homme tänasele vastukäiva õpetusega tühiseks. Ükskõik, mida te aga massiseisundis rahvale ütlete, jääb see nagu hüpnoosis paika pandud kodeering kehtima ka kõige mõistlikuma õpetuse vastu. Näib, et tuule niiditõmbajad ei jätnud mitte midagi juhuse hooleks ja teadsid, mida nad tahtsid. Ja mais tantsis, ilma et oleks õieti teadnud, kelle pidu see on, kus nad tantsu vihuvad. See, mida inimestele igavese Saksamaa ja suurepärase natsionaalsotsialismi kohta räägiti, oli pelgalt prügi silma ajamine ettevalmistamaks müütilise üli inimese saabumist. Sellel on pöördeline tähendus meie pikale ja visale võimuvõitlusele, et sünniks uus härras rahva kiht, kes pole kutsutud mitte ainult muutma saksa rahva ajalugu, vaid kutsutud juhtima tervet maailma. Kui Saksa natsionaalsotsialistlikult töölisparteilt pärast võimu ülevõtmist 1934. aastal küsiti, kuhu siis jäi nüüd see natsionaalsotsialistlik revolutsioon ning kes sai juht Röhm ja Hitleri vastasmängija Gregor Strasser arvasid, et nüüd pärast võimuhaaramise faasi oleks ometi lõpuks paras aeg tõeliseks revolutsiooniks ja tegelikuks sotsiaalseks korraks. Siis, kui tühine oli see vaade nende meelest, kes mõlgutasid mõtteid tuhande aastasest riigist. Küsimus polnud ju ometi selles, mida kunagi oli lootnud tööliste väikekodanlaste ja ametnike massid, kes nüüd ka ise olid sulandunud rahvusühiskondlikusse liikumisse. Nad polnud aru saanud ega tohtinudki aru saada, et see väike revolutsioon oli mõeldud vaid neile, ja ei pidanudki kunagi toimuma. See revolutsioon oli massi vastu, ajast ja arust mõtlemise vastu. Küsimus oli kõige selle hävitamises, mis seni oli olnud igasuguse seni kehtinud ja ühiskondliku ja riikliku korra põhialuste vastu. Põhimõtteliselt polnud mass ja kaasajooksikud midagi muud, kui oli Hitler ise, meedium ja katsematerjal kasutamiseks juhul, kui tekib vajadus. Minu sotsialism pole klassivõitlus, rääkis Hitler. Väliselt ma loobun revolutsioonist. Aga me sulgeme ta ainult enda sisse nagu vihagi ja mõtleme sellele päevale, millal maskid minema viskame ja teie ees seisame just niisugustena nagu me oleme ja igaveseks jääme. See oligi, mis oli natsionaalsotsialistid provotseerinud karjuma 1934. aastal, et maha see Hampelmann või surnud Hitler teenib natsionaalsotsialismi paremini kui elus Hitler. Need olid varajased vihjed sellele, mis oli tulemas. Aga sellest, nagu Hitler ise toonitas, oli veel vara rääkida. Olevat astmeid, millest ei tohtivat veel rääkida, isegi tema mitte. Ja üldse mõtlevata selle saladuse edasi anda alles siis, kui ta ise enam elus ei ole. Oma missiooni täitmiseks pidavat ta ise kõigepealt surema ohvri surma. Mis mul meeles mõlgub, rääkis Hitler Rauschningile. Ei või mina teile öelda. Olge vaid kindlad, et see sotsialism, nagu meie teda mõistame, pole mitte üksikute õnn. Tõesti, mitte õnnes polnud siin küsimus, kohe kindlasti mitte. Ja kuna Hitler ise lubas seda suurt saladust hoida surmani, siis oli sellestki, mida juba teati enam kui küll, et saada asjast hirmuäratavat pilti. Tuulevendade maagiline sotsialism, mida maailma üllatamiseks hoolega hoiti, oli oma põhijoontest tuntud juba ammu enne Hitleri saabumist võimuhoobade juurde, et astuda müstika teenistusse. Asi polnud soovis inimeste ebavõrdsust kas või ainult germaani härrasrahva sees natukene vähendada. Otse vastu pidi, Inimeste ebavõrdsust taheti hoopis süvendada ja nagu kõigis suurtes kultuurides kindlustada ületamatute seaduse piirangutega. Kuna tööstustöölistes midagi nagu juhtivat ühiskondlikku jõudu meenutavat nähti, nagu seda sotsialism ette nägigi, siis olid nad kolmanda riigi planeerijatele lihtsalt kapituleeruva kodanluse argpüksluse näitajad. Kõigepealt tuleks kodanlus ja töölisklass lõplikult koos juurtega välja kiskuda, et nad klassidena igaveseks ajaks hääleõiguseta jääksid, mis tänu kirjaoskamatusele ka õnnestuks. Hitler ütles selle selgelt välja kitsamas parteikaaslaste ringis 1934. aastal. Härra Skiht vajab ajalooliseks ümberkorralduseks aega ja selleks on meil hulk parteiliikmeid. Üle jääb nüüd veel suur anonüümne mass, teenindajate kollektiiv. Nemad on igavesti hääleõiguseta, olid nad siis kunagi vana kodanikkonna esindajad, suurtalude pidajad, töölised või käsitöölised. Ja nende hulka kuuluvad veel ka võõrast päritolu inimesed, keda võime rahulikult nimetada kaasaegseks orjaklassiks. Ja üle kõige pidi lõpuks seisma kõrgaadel, kes oma teadmistega asjade tegelikust olemusest jälle omakorda salateaduse teevad, mis nagu Walter Darré seda näha soovis, hakkab funktsioneerima nii, nagu nad seda praegugi inimlikult või üliinimlikult teevad, olles valitsemise vahend. Juba 1932. aastal oli Darré nagu Himmlergi välja õppinud põllumees ja tegeles millegi taolisega nagu märade, täpsemalt tõumärade tõuraamatu koostamisega, et arendada välja plaanipäraselt aretatud puhast rassi. Samade põhimõtete järgi, nagu seda teevad kõik põllumajanduses tegutsevad tõuaretusühingud. Juba siis defineeriti selgelt seda, mis pidi tööstuslikult käiku minema nagu vabrik. Nii tohtisid ka SS-lased abielluda ja paarituda vaid pärast bioloogilist kontrolli. Ühes Königsbergi plaaniosakonnas töötas noor Grünbergi nimeline professor, kes koostas tuleviku tarbeks fantastilisi plaane. Rausning andis teada. Oma instituudis oli ta lasknud valmistada kaarte küll autoliikluse, raudteede, kanalite, jõuväljade ja palju muu kohta. Täpselt planeeritud majanduslike maastikualade piirkonnad ulatusid kuni Musta mere ja Kaukaasiani välja. Neil kaartidel olid Saksamaa ja Lääne-Venemaa üks majanduslik ja liikluspoliitiline tervik. Loomulik oli, et nii nagu Saksamaa planeeris kõike, nii ta ka juhtis kõik. Neil majanduskaartidel puudus Poola rääkimata Leedust. Neil kaartidel oli hiiglaslik kontinentaalne ühisruum, mis pidi ulatuma Vlissingenist Kaug-Itta kuni Vladivostokini. Niisiis, polnud lugu suugi nii nagu Goebbels tollal oma päevikus kirjutas, et juht alles 1943. aastal vankumatu kindlusega välja ütles, et see riik kord tervet Euroopat valitsema hakkab. Kelle oma on Euroopa? See revib koos sellega varsti enda juhtida kogu maailma. Aga plaanid, nagu nägime, olid valmis juba tükk aega varem. Võimalik, et Hitler nendest alles vahetult enne välja kuulutamist teada sai. Kui Haushofer Nürnbergi protsessil ütles, et Hitler olevat ilma ise neist aru saamata oma teooriaid Hessilt maha kirjutanud, siis tuleb küsida, kuidas mõista lauset. Kes valitseb Ida-Euroopat, valitseb südamaad. Kes valitseb südamaad, valitseb maailma saart. Paistab, et see, kuidas idariikide käsi edaspidi käib, oli juba paljudes peades selge siis või vähemalt enne, kui selle tõelisuseks muutmine võimalikuks sai. Meie kohus on teha maa inimestest tühjaks. Võidakse küsida, mida tähendab inimesteks tühjaks teha. Pean ma terved rahvushõimud ära toimetama? Jah, umbes selleni see välja viib. Kuna loodus on julm, tohime julmad olla ka meie. Kui me vähimatki kahetsust tundmata saksa verd sõdurid saabuvasse sõtta, terase ja pikse noolte alla saadame ja mitte üksnes saksa verd sõdurid. Kas mul pole õigus selle läbi miljonite alaväärtuslike inimeste paljunemist takistada, et ma mehi süstemaatiliselt aastate kaupa naistest eemal hoian. Tuletagem vaid meelde langenud sünnituste arvu kõverat pärast esimest maailmasõda. Kõigi nende ebainimlike, üliinimlikuste sügavamast mõttest ei teadnud tavasakslased, liiati veel rahvusühiskonna eest võitlejad midagi. Kuna pärast võimu ülevõtmist ja SS-i muutumist valuvormiks, hakkas üha selgemaks saama selle kõige suur salastatus ja esoteerilisus.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.